እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፂን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሮብዕ 4 ግንቦት 2016 ወይ ከዓ 28 መያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ሓደ ካብ ወሰንቲ ዝነበረ ከይዲ ምርጫ ኣሜሪካ ዝምልከት ፀብፃብ ክነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ርእቶታትኩም እውን ተዳሊሎ ንኩሉ ምሳና ከተምስዩ ዝዕድመኩም ኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ኣምሲኹም? ምስ ዳዕሽ ርክብ ዘለዎም ሰባት ዝተዋደደ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ኣፍሽልና ኢሉ ፖሊስ ኬንያ። እቲ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ኬንያውያን መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ንምፍፃም ይቀረብ ነይሩ እውን ይብል እቲ መግለፂ። ጂል ክሬግ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኮ ሪፖርት ኣሎ። በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ መርበብ ሽብር ምብራቕ ኣፍሪቃ ተሓቂፎም እዮም ንዝተባሃሉ ሓደ ተመሃሪ ሕክምና በዓልቲ ቤቱን መሓዛኣን ከም ዝኣሰረ ፖሊስ ኬንያ ገሊጹ ኣሎ። ካልኦት ኣዕርኽቱ ተምሃሩ ሕክምና ከም ዝተሰወሩ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ተንታኒ ጸጥታዊ ጉዳያት ጆርጅ ሙሳማሊ ከምዚ በለ።
ኣብ
ምትእኽኻብ ስለያዊ ሓበሬታ ብቕዓትና ዘሕየልና ኮይኑ ይስምዓኒ። ምክንያቱ ትከላ ስለያ ኬንያ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስራሕ እዮም ፈጺሞም።
ብመሰረት ሓበሬታ ፖሊስ እቲ ሸበራዊ መጥቃዕቲ ኣንትራክስ ንዝተባሃለ በካሊ ባክቴርያ ንምጥቃም ዝዓለመ እዩ ነይሩ። ማዕረ ኣልሸባብ ቅድሚ 3 ዓመት ዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ዌስት ጌት ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ተገሚቱ ነይሩ። ቆፀራ መጥቃዕቲ ቅድሚ 6 መዓልትታት ተወሲኑ ነይሩ። ዳዕሽ ወይ ከዓ እስላማዊ መንግስቲ ምስቶም ጥርጡራት ምትእስሳሩ ግና ተወሳኺ ርእሲ ሕማም ፈጢሩ ኣሎ። ዳዕሽ ኣብ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ክንቀሳቐስ ከም ዝደሊ ሓባር እዩ ይብል ጆርጅ ሙሳማሊ። እዚ እውን እዩ ከጨንቐና ዝግባእ በለ ንሱ። ኣብ ምትሓዝ እቶም ዝተሰወሩ ኬንያውያን ንዝተሓጋገዘ ሰብ $20,000 ክሽልም እየ ኢሉ ኣሎ መንግስቲ ኬንያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ልግሲ ደም ንምስላጥን ዝተለገሰ ደም ጥዑይ ምዃኑ ንምልላይን መድሃኒነት ዘለዎም ተዋፅኦ ደም ንምውዳድን ተወሳኺ ዓቕሚ ዝፈጥር እዩ ዝተባህለሉ ሓድሽ ማእከል ደም ክህነፅ ክጅመር እዩ ተባሂሉ። እዚ ን26 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ኣገልግሎት ክዝህብ እውን ተባሂሉ ኣሎ። ወፃኢቲ ህንፀት ዝሽፍኖ ዩኤስኤአይዲ ትካል ዩናይትድ ስቴትስ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ምን ኣብ ኮርቂ
ክተቕርበያ። It really does represent, I think, a lot more than just a building. It represents, I think, a center that will serve close to 26 million Ethiopians.
ይቕረታት ዜና ጽንሒልና ክንመለሶ ኢና። ኮሚሽን ኤውሮጳ ዜጋታት ቱርኪ ብዘይ ቪዛ ከኣትዉ ከፍቅደሎም ይደሊ ኣሎ። ዜጋታት ቱርኪ ኣብ ኤውሮጳ ክሳብ 3 ወርሒ ዘጽንሖም ካብ 72 ቅጥዕታት መብዛሕትኦም የማልኦም ይብል እቲ ኮሚሽን። ኮሚሽን ኤውሮጳ ብተወሳኺ ዕቑባ ሓተቲ ምቕባል ዝኣብያ ኣባል ሃገራት ብገንዘብ ክቐፅዐን መደብ ኣውፅኡ ኣሎም። ሕጂ ናብቲ ዜና ናብ ኢትዮጵያ ክንሓልፍ ኢና። ብዛዕባ ክህነፅ ዝምደብ ዘሎ ማእከል ደም
ሎሚ ረፍዲ ኣብ ቀፅሪ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ኣብ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ሃገራዊ ባንኪ ደም ዝህነፅ ኣብ ውሽጢ ቀፅርቲ ሚኒስትር ምዃኑን እዚ እቲ ቤት ዕዮ ህወት ኣድሕን ዝኾኑ ደምን ውፅኢት ደምን ንምዝርጋሕ ዝኽእሎ ተወሳኺ ዓቕሚ ከም ዝፈጥረሉን ትፅቢት ተገይሩሎ። ምጅመር ህንፀት እቲ ማእኸል ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ዝገለጹ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ከሰተ ብርሃን ኣድማስ ክኾኑ ከለዉ እቲ ሓድሽ ህንፃ ብዙሕ ረብሓ ዝህልዎ ኢሎም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኽቡ ዳይረክተር ጉጅለ ልኡኻት ዩኤስኤአይዲ ዴኒስ ወይለር ብወገኖም እቲ ህንፀት ብዙሕ ዝውክሎ ነገር ኣሎ እዩ ኢሎም።
The infrastructure around here, it really does represent, I think, a lot more than just a building. It represents
ኣብዚ ዝስራሕ ህንፃ ብዙሕ ቁም ነገራት ኣለዉ እዩ። እዚ ህንፃ እዚ ዝውክሎ ናብ 26 ሚልዮን ንዝፅጉዑ ኢትዮጵያውያን ዘገልግልን ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሃገር ክህሉ ይግባእ ዝብሎን ውህሉል ደም 25 ሚእታዊ ክሕዝ ዝኽእል ማእከል እዩ። ቀንዲ ጉዳይ ኣብ ኢትዮጵያ ቀረብ ደም ክብ ንምባል ዘኽእል ትካል እዩ።
ምንጭ ገንዘብት ህንፀት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንታዊ ተበግሶ ረድኤት ኤድስ ፔትፋር ተባሂሉ ካብ ዝፅዋዕ ምዃኑ ዝገለጹ ዴኒስ ወይለር እዚ ማእኸል ፅሬት እቲ ዝልገስ ደም ንምፍላይ ቀንዲ ተግባር እዩ ኢሎም። ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ከሰተ ብርሃን ኣድማስ ብወገኖም ብዙሕ ወፃእን ሳዕብን ፀገም ጥዕናን ክንክ ከም ዝኽእል ተዛሪቦም። ስራሕቲ ህንፀት 2 ዓመታትን ልዕሊ 107 ሚልዮን ብርን ከም ዝውድእ ፀብፃብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ይሕብር።
ጥቃት ዳዕሽ ኣብ ሰሜናዊ ዒራቅ ንዝርከብ ማዓስከር ኩርዳውያን ተቓለስቲ ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ ንሓደ ኣባልቲ ሲል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ሓይሊ ስርሒት ቀቲሎም። ዝርዝሩ ካብ ዊንታ ኪዳኔ።
ብመሰረት ሓበሬታ ሰበ ስልጣን ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ እቲ ዝሞተ ወታደር ቻርለስ ኬቲንግ ራብዓይ ካብ ፊኒክስ ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። ፀሓፊ መራኸቢ ብዙሓን ፔንታጎን ፒተር ኩክ እቲ ኣባል ፍሉይ ሃይለ ኣሜሪካ ኣማኻርቲ ኣብ ሰሜናዊ ከተማ ሞሱል ዝንቀሳቐስ ኩርዳውያን ተቓለስቲ ዝነበረ ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ። ካብ ከተማ ስቱጋርት ጀርመን ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ኣሽ ካርተር እዚ ክስተት ኢራቅ ሕጂውን ሓደገኛ ቦታ ምዃኑ ዘርኢ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም።
እዚ ግጭት ገና ኣይተወድአን። ገና ብዙሕ ሓደጋ ከም ዘሎ ሞት ቻርለስ ከይቲንጊ መርአያ እዩ። በቲ ዘጋጠሞ ሞት ዝለዕለ ጓሂ ይስምዓና።
ብመሰረት ሓበሬታቶም ሰበ ስልጣን ኬቲንግ ዝሞተ ዳዕሽ ካብቲ ኩርዳውያን ተቓለስቲ ዘለውዎ ድፋዕ ካብ 3 ክሳብ 5 ኪሎ ሜትር ንቕድሚት ብምእታው ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ ምዃኑ ሰበ ስልጣን ሓቢሮም ኣለዉ። እቲ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ዳዕሽ መጥቃዕትታቱ ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ካብ ዝጅምር ንነጆ ዝሞተ እዚ ሳልሳይ ወታደር ኣሜሪካ እዩ። ብተወሳኺ ዕጡቃት ዳዕሽ ነቲ ብኣሜሪካውያን ኣማኽርትን ደብዳብ ነፈርትን ዝተታሕዘ ድፋዕ ኩርዳውያን ተቓለስቲ ንምጥሓስ ከበድቲ ኣፅዋር ዝዓጠቑ መኻይንን ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕትታትን ዘጠቓልል መጥቃዕቲ ምክያዶም ተገሊጹ። ድሒሩ ኩርዳውያን ተቓለስቲ በቲ ናይ ሶሉስ መጥቃዕቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዕጡቃት ዳዕሽ ዝወደቐ 2 ከተማታት ምምላሶም ገሊፆም ኣለዉ።
ሩስያ ንምስፍሕፋሕ ኔቶ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ንምዕጋት 3 ክፍለ ሰራዊታታ ናብቲ ዶባት ከም ተፀግዖም ኣፍሊጣ። ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ሰርገይ ሸጉ ሎሚ ኣብ ሞስኮ ክዛረብ ከሎ እቶም ወታደራት ብምዕራብን ደቡብን ሸነኽ ክምደቡ ኢሉሎ። ንምድርራብ ሓይሊ ኔቶ ኣብ ምዕጋት ዝዓለመ ተኸታታሊ ስጉምትታት ንወስድ ኣለና። ኣብዚ ሰዓት እዚ መሳለጣታት ኢና ነዳሉ ዘለና ኢሉ ሚኒስትር ምክልኻል ዩናይት ስቴትስ ኣሽ ካርተር ኣስታት 4,000 ወታደራት ኣብ ፖላንድን 3 ግዝኣታት ቦልቲክን ክነስፍር ኢና ምባሉ ይፍለጥ። ኣሃዱ ከቢድ ብረት ሩስያ ሎሚ ኣብ ሶርያ ንከተማ ኣሌፖ ንምቁፅፃር ኣብ ዝተኻየደ ከቢድ ኩናት ተሳቲፎም። ዝስማዕ ዘሎ ዩናይት ስቴትስን ሩስያን ኣብ ሶርያ ምቁራፅ ተፃብኦታት ክግብር ሰሚዐን ዝብል ወረ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ስማዓሉ ዘሎ እዋን እዩ። ናይ ብራዚል ፕሬዚደንት ድሊማ ሮሲፍ ፍትሒ ትረግፅ ከይትህሉ ትመርመር ኢሉ ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ እታ ሃገር። መሰረት ሚድያ ብራዚል እታ ፕሬዚደንት ንመርመራ ሓደ መንግስታዊ ኩባንያ ነዳዲ ክተተዓናቅ ብምፍታን ትጥርጠር እያ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ካናዳ ኣውራጃ ኣልበርታ ከቢድ ባርዕ ሓዊ ተላዒሉ ኣሎ። ኩሎም 100,000 ነበርቲ ከተማ ፎርት ማክሙሬይ ውፁ ተባሂሎም። እቲ ከባቢ ብሑፃ ነዳዲ ዝፍለጥ ከባቢ እዩ። ብዙሕ ኣባይትን ሹቃትን ድሮ ተቃፂሉሎ ኣማኢት መጥፋእቲ ሓዊን ነፈርትን ሄሊኮፕተራትን ተዋፊረን ኣለዋ ነቲ ባርዕ ንምጥፋእ። ኣብታ ካናዳዊት ከተማ ዝነብሩ ብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያን እውን ንብረቶም ገዲፎም ካብቲ ባርዕ ክሃድሙ ተገዲዶም ኣለዉ ይብል ሓደ ንቪኦኤ ዝገለፀ ዜና ተፈፂሙ።
ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቢልዮነርን ጀማሪ ፖለቲከኛን ዶናልድ ትራምፕ ትማልሶሉስ ኣብ መባእታዊ ምርጫ ኢንዲያና ዘተኣማምን ውፅኢት ድሕሪ ምምዝጋቦም ፕረዚደንታዊ ሕፁፅ ፓርቲ ሪፓብሊካውያን ንምዃን ተቐሪቦም ኣለዉ። ትራምፕ ንቐንዲ መወዳድርቶም ሴነተር ቴድ ክሩዝ ብቐሊሉ ድሕሪ ምስዓር፣ ቴድ ክሩዝ እውን ካብቲ ውድድር ርእሶም ኣግሊሎም ኣለዉ። እዚ ምዕባለ እዚ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ሕፁፅ ፓርቲ ሪፓብሊካውያን ንክኾኑ ባይታ ጣጥሒ ኣሎ። ኣቐባሊና ጂም መሎን ዘዳልዎ ሪፖርት ኣሎ፣ በትሪ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኢንዲያና ኣብ ልዕሊ ሰነተር ቴድ ክሩዝ ከቢድ ስዕረት ኣመዝጊቡሉ ድሕሪ ከፋፋልን ሓሓሊፉ መሪር ውፃእ ውረድን። ትራምፕ ምርጫ ሪፐብሊካዊ ሕፁይ ንፕረዚደንታዊ ውድድር ኣሜሪካ ኮይኑ ኣሎ። ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ዓወት ኢንዲያና ከምዚ ይበለ።
And they're saying we'd love to get on the train, the Trump train.
ኣብዚ እዋን እዚ ይድውሉለው ይድውሉልና ኣለው ኣባብርኩም ክንሳፈር ድሌትና እዩ ይብሉና ኣለው ባቡር ትራምፕ ኢሎም ይገልጽዎ እናተሓጐስና እወ ምሳና ተሳፈሩ ክንብሎም ንደሊ
ኣወት ዶናልድ ትራምፕ መወዳእታ ምዕራፍ ሰነተር ቴድ ክሩዝ ጉዕዞና ብዋይት ሃውስ ኮይኑ ኣሎ ክሩዝ ንዝሓዘኑ ደገፍቱ ኣብ ኢንዲያና ከምዚ በሉ
We gave it everything we've got, but the voters chose another path.
ኣቕምና ዘፍቅዶ ብምሉኡ ጌርና ኢና እንተኾነ ውሳነ መረፅቲ ንኻልእ ሰብ ኮይኑ ኣሎ ዝሕዝን እኳ እንተኾነ ስለ መጻኢ ኩነታት ሃገርና ኢልና ነዚ ወፍሪ እዚ ኣብዚ ነቋርጾ ኣለና
ኣብ ደንበ ዴሞክራሳውያን ሰነተር በርኒ ሳንደርስ ይመርሓኒ ዘሎ ሂለሪ ክሊንተን ብጸቢብ ብልጫ ስዒሮም ድሕሪ ዓወቶም ከምቲ በሉ
ሚልዮንስ ኦፍ ፒፕል ቱደይ ኣር ቢጊኒንግ ቱ ስታንድ ኣፕ ኤንድ ፋይት ባክ
ኣብዚ እዋን እዚ ሚልዮናት ሰባት ይለዓሉን ብሓያል መኸተ መንግስቲ ንዅልና ዝውክል እምበር ንሒደት ቢልዮነራት ክኸውን የብሉን ይብሉን ኣለዉ
ሰነተር ሳንደርስ ኣብ ኢንዲያና ወላ እውን እንተሰዓሩ ነቲ ወይዘሮ ሂለሪ ክሊንተን ዝሓዝኦ ሰፊሕ ብልጫ ናብ ሕፅኢት ፕረዚደንትነት ፓርቲ ዴሞክራሳውያን ከጽብብዎ ኣይከኣሉን ህዝባዊ መጽናዕትታት ክሊንተን ኣብ ውድድር ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ዝሓሸ ኣማራጺቲ ምዃኑን ይሕብሩ ተንታኒ ፖለቲካ ጆን ፎርተርስ ወገኑ ዶናልድ ትራምፕ ዝውንኖ ዘይትግምቶ ባህሪ ኣብ ግምት ኣቲኻ ናይ ሎም ዘበን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣዝዩ ተቐራራቢ ክገብሮ እዩ ይብል
ዶናልድ ትራምፕ both as a personality is a hard person to run against and
ዶናልድ ትራምፕ ከም ውልቀ ሰብ ኣንጻሩ ንኽትወዳደር ከቢድ እዩ ስግር ፓርቲ ዝማርኽ ስብእና ዝውንን እዩ እዚ ውድድር እዚ ካብቲ ንግምቶ ንላዕሊ ዝቀራረብ ክገብሮ እንተኮይኑ ነዞም ጠቐስክዎም ባህርያቱ ክምዝምዞኦም ኣለዎ
ዶናልድ ትራምፕን ሂለሪ ክሊንተንን ኣብዘን ዝተረፋ ሰሙናትን ኣዋርዕን ሓደ ኣብ ልዕሊ ትካልእ መጥቃዕትታት ክሕይሉ እዮም ንሱ እውን እዩ መለለየ ሓፈሻዊ ወፍሪ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ክኸውን
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና ዘለናሉ ዘመን ዘመን ቴክኖሎጂ እዩ ዓለምና ናይ መራኸቢ ቴክኖሎጂታት ኣቢላ ናብ ንእሽተይ ቁሸት እናተቐየረት ትርከብ ፌስቡክ ትዊተር ኢንስታግራም ቫይበር ዋትስኣፕ ኢሞ ጉግል ቮይስ ስካይፕ መሰንጀር ወዘተ ዝኣመሰሉ መራኸቢታት ተጠቒሞም እውን ብፅሑፍ ብድምፂ ቪድዮን ዝራኸብሎም ቴክኖሎጂታት እዮም ብዛዕባ ብድምፅን ብቪድዮን ዘራኽቡ ዘለዉ ቴክኖሎጂታት መብርህ ክህቡና ናይ ወትሩ ኣጋይሽና ዓዲምና ኣለና ኣቶ ጌታቸው ገብረ ፃድቕ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ቨርጂንያ ቤተል ኣብ ዝተባህለ ናይ ቴክኖሎጂ ኩባንያ መሃንዲስ ሶፍትዌር ኣቶ ሰመረ ተኣዛዝ ከዓ ኣብ ኖርስ ካሮላይና ሜታ ኣብ ዝተባህለ ኩባንያ መሃንዲስ ሶፍትዌር እዮም ገብረ ገብረ መድህን እዩ ብስልኪ ኣዘራሪብዎም ኣቶ ጌታቸው ድምፅን ምስልን ብናይ ኢንተርነት መስመር ምትሕልላ ላፍ ቮይስ ኦቨር ኣይፒ ወይ ድማ ብሓፂር ፀዋዓ ቮይፕ ቴክኖሎጂ እንታይ ምዃኑ ብምግላፅ ክጅምር እዩ
ከምኒ ቫይበር ስካይፕ ጉግል ቮይስ ሬተል ቮናጅ ካልኦት ዝኣመሰሉ ኣፕሊኬሽናት ናይ ቮይፕ ዝበሃል ናይ ስልኪ መደወለ ኣግባብ ተጠቒሞም እዮም ዘደዋውሉ ቮይፕ ማለት ከዓ ቮይስ ኦቨር ኣይፒ ንምባል እዩ ድምፂ ብናይ ኢንተርኔት መስመር ናይ ምምሕልላፍ ኣግባብ ኢልና ክንፅዋዕ ንኽእል እዚ እውን ካብቲ ኖርማል ስልክ ንድውለሉ ኣግባብ ፈሊና ንመፅዋዕ ንጥቀመሉ ቃል እዩ
ሰመረ ኣብዚ ተወሳኺ
ጌታቸው ከፅቡ ገር ገሊፅወሉ ኣብቲ ናይ ቮይስ ኦቨር ኣይፒ ምናልባሽ ሓንቲ ውስኸላ ዝኽእል እንተሎ እቲ ናይ ቮይስ ኦቨር ኣይፒ ምስቲ ናይ ኢንተርነት ቅልጣፈ ዝመፀ ምዕባለ እዩ እቲ መጀመርያ ኢንተርነት ክተኣታተ ከሎ ትግፍ ሕባን ዝንብሎ ቅልጣፈ ናይ ኢንተርነትን ዓም ናይቲ ኢንተርነትን ዝገልፅ መዐቀኒ ብዙሕ ኣይነበረን ድሓር ግን ምስ 3G 4G ከምኡውን ፋይበር ኦፕት ዝበሃሉ ቅልጥፋት ናይ ኢንተርነት ኣገልግሎት ዝህቡ ዓይነት ኣገባባት ምስመፀ ምስኡ ዝተኣታተወ ዓይነት ኣገልግሎት ናይ ሓበሬታ ምልዋጥ እዩ ስለዚ እቲ ቮይስ ኦቨር ኣይፒ ከዓ ኢንተርነት ዓም ስለ ዘለዎ ድምፅን ቪድዮን ስእልን ብቁጡር ንክትመሓላለፍ ዝሕግዝ ገና ሕጂ እውን ኣብ ምዕባለ ዘሎ ቴክኖሎጂ
እዞም ቴክኖሎጂታት እዚኦም ምስቲ ስሩዕ ናይ ቴሌፎን ኣገልግሎታት ምስ ተንቀሳቃሲ ሴልፎን ወይ ሞባይል ንብሎም ወይ ድማ ዘይንቀሳቀሲ ቴሌፎን ብምንፅፃር ከመይ ክግለፁ ይከኣሉ? ጌታቸው፣
እዚ ንፈልጦ ስልኪ ብበዝሒ እውን ንጥቀመሉ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብዚ ኣሜሪካ ንጥቀመሉ ፒኤስቲኤን ዝብልዎ ፓብሊክ ስዊች ቴሌፎን ኔትወርክ ይብልዎ። ምስታይ ማለት እዩ ስልክ ክትድውል ከለካ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዝዝርጋሕ ስልክ ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ መስመር ንሱ ክሳዕ ስቡ ዘረባት ውድእ ካልኦት ሰባት ክጥቀምሎ ይኽእሉ። ሓደ ሰብ ምስ ወደአ ናብ ካሊእ ሰብ ይመሓላለፍ። እዚ ኣግባብ እዚ ካብቱ ናይ ኢንተርኔት ዝተወሰነ መልክዑ ይፍለ እዩ። ኣብቱ ቮይት ዝተፈላለዩ ዓይነት ዴታታት ናይ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣብ ሓደ መስመር ኣትዮም ክለኣኹ ይኽእሉ እዮም። ንልእኾ ናይ መልእክቲ መጠን እውን ፓኬት ብዝበሃል ሳይዝ ቆራሪእና ስለ ንልእኾ ብጣዕሚ ቅልጡፉን ኤፊሽንት ዝኾነ ሰርቪስ እዩ። ካሊእ እዚ ቮይፕ ንብሎ ብጣዕሚ ርካሽ። ንምንታይ ርካሽ ዝኾን? ኣብ ሓደ መስመር ብዙሓት ሰባት ክጥቀመሉ ስለ ዝኽእሉ። ካልኣይ ንምሕደራ እውን ብጣዕሚ ቀሊል ዝኾነ ልክዕ ከምዝን ኮምፒተር ኦፕሬት ንገብሮ ዓይነት ኦፕሬት እናግበርና ማነጅ ክንገብሮ ንኽእል
ክናን መሓዳድሮ ንኽእል
ዎ ነቶም ናይ ፎን ካምፓኒታት ብተሓሰረ መልክዑ ከመሓድርዎ ዝኽእሉ ቴክኖሎጂ ንፅፅር እኳ ተጠቐስና ሕዚ እዚ ቮይፕን እዚ ትራዲሽናል ተሓዋዊሶም ዝሰርሕሉ ኩነታት እውን ኣሎ። ፍርቂ መንገዲ ብቮይፕ ከይዱ ኣብ መጨረሻ ናብቲ ኖርማል ስልኪ ዝቕየረሉ ንኣብነት ከምኒ ሬፕተል፣ ጉግል ቮይስ ዝበሉ ቦናጅ ተሓዋዊሶም ዝሰርሕሉ ኩነታት ኣሎ። ኣብ ሓደ ሓደ ኣፕሊኬሽን ቫይበር፣ ዋትስኣፕ ከዓ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ቮይፕ ኮይኖም ዝቕፅልሉ ኣሎ። ቮይፕ ክንብል ከለና ንድምፂ ጥራይ ዝምልከት ኣይኮነን ቪድዮ ላይቭ እውን ነመሓላልፈሉ ኣግባብ እዩ። ብናይ ኢንተርኔት መስመርነት ተሓላልፈሉ ኣግባብ እዚ ቮይፕ ዝበሃል ቴክኖሎጂ ተጠቂሙ ይሰርሕ።
ቅድም ክብል ዘይንቀሳቀስ ስልክ ነይሩ ስዒቡ ተንቀሳቀሲ ቴሌፎን መፅኡ ሕዚ ድማ ኣብዚ በፂሕና ኣለና። እቲ ቴክኖሎጂያዊ ዕብየት ከምቲ ዝገለፅካዮ ሰመረ ኣዝዩ ቅልጥፉን እናማዕበለ ዘሎን እዩ ሞ እዞም ኣገልግሎታት እዚኦም ንኣጠቃላለ ስርዓተ ርክባት ወይ ኮሚኒኬሽን ከመይ ኣሰጋጊሮምዎ ክንብል ንኽእል? ንተጠቀምቲ ኸ ብኸመይ ይረብሕዎ ኣለዉ?
እዚ ናይ ቮይፕ ኣገልግሎት ጀማ ኣብ ሕሸላዊ ደረጃ እዩ ዘሎ። ብፍላይ ከዓ ንስ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኮንቴክስት ካ ዘለ እቲ ኣገልግሎት ምስ ተኣታተ ሙሉእ ብሙሉእ እንታይ እንታይ ንጥቀመሉ ንኽእል ዝብል ኣርእስቲ ተርኢና። ሓደ እቲ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ዋጋ ኣዝዩ ቀንሰ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ 3G 4G ተኣታት እዩ ዘሎ ዘሎ ተጠቀምቲ ከም ዝርእይዎ ዳርጋ ናይ 10-20 ገዚኡ 30 ዕፅ ይሓስፍር። ብፍላይ ከዓ ካብ ውሽጢ ዓዲ ንወፃኢ ዝግበር ቴሌፎን ጠቕላላ ነቲ ቴሌኮሙኒኬሽን ሰርቪስ ካብቲ ማእከል ስለ ዝኣልዮ ብሙሉእ እቲ ድምፂ ብኢንተርነት ስለ ዝኸየድ ዳርጋ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ኣይትኸፍልን እያ። ናይታ ኢንተርነት ኣገልግሎት ተኸፍላ ዋጋ ትሪኻ ትኸፍል። እዚ ከዓ እቲ ናይ ዓሰርተታት እስራታት ኣቕራሽ ዝነበረ ዋጋ ናብ ስናት ስለ ዝቕንሶ ብዙሓት ተጠቀምቲ ምስ ድረቤታቶም መሓዝቶም ብቕሊሉ ቀጣሊ ክረኸቡ ይሕግዞም እዩ። እጂ እቲ ምዕባለ ዝመፅእ ምንታይ እዩ? እቲ ርክብ ዝገብሮ ብፍላይ በዓል ኤርትራ ኢትዮጵያ ሬሚታንስ ትመርኮሰ ቁጠባ ስለ ዘለዎን ገንዘብ ላኣኸለይ ገላኣ ምባል ይሕግዞም እዩ። ስለዚ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ናብ ተዓዲ ክኣቱ ይሕግዝ። ካልካ ንተምሃሮ ምስ ካልኦት ዩኒቨርስቲታት ክራኸቡ ከምኡውን ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ሪሰርች ዝገብሩ ሰባት ምስኣቶም ብስካይፕ ቪድዮ ኮንፈረንስ እናገበሩ ክራኸቡ ናይ ትምህርቲ ማኣዲ ክለዋወጡ ይሕግዞም። ብዙሓት ኣብ ንግዲ ዝዋፈራ ኩባንያታት እውን ሓደ ካብቲ ወፍሪ ክገብራ ከም ጠለብ ዘቕርብኦ እንተሎ ናይ ሃይ ኢንተርነት ባንድዊድስ ክህሉ ይሓታ እየን። ስለዚ እዚ ቮይስ ኦቨር ኣይፒ ምስም ኣብ ወፃኢ ዝርከብ ሄድኳርተርን ትቐሊሉ እቶም ሰራሕተኛ ክራኸቡ ስለ ዝሕግዞም ኣብቲ ንግዳዊ ወፍሪ እውን ነተን ዓድታት ሕግዘን።
ጌታቸው
ተመራ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ ኣሎ። ኣብ ሰለስተ ነጥብታት ክነቕምጦ ንኽእል። ቮይስ ብምምፅኡ ጠቕላላት ናይ ቴሌፎን ዕዳጋ ብጣዕሚ እዩ ዝልውጦ ዘሎ። ቀዳማይ ነገር ብጣዕሚ ሕሳር ይገብረሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ብናይ ኢትዮ ቴሌኮም ታሪፍ ተወሲድናዮ ንሓደ ሜጋባይት 35 ሳንቲም የኽፍሎ። ቫይበር ንኣብነት ተተጠቂምና ሓደ ሰዓት እንተተዛሪብና ሓደ 15 ሜጋባይት የለና ጠቕላላ ሓደ ሰዓት ንምዝራብ ዋግኡ 5 ቅርሺ የኽፍለና ማለት እዩ። ኢትዮ ቴሌኮም ማለት ኢንተርኔት ስለንጥቀም ብቱ ኖርማል ስልኪ ተጠቀምና ንኣብነት ናብ ኣሜሪካ ክንደውል ተኮይና 8 ቅርሺ ከባቢ 9 ቅርሺ ንደቂቃ ይኽፍል። ንሓደ ሰዓት ተኮይኑ ናብ 500 ዝኾን እዚ ተፈላለዩ ናይ 100 ዕፅፊ ኣብየፈላለዩ ኣለዎ። ካልኣይ ከምኒ ቫይበር ዞም ቮይስ ዝበሉ ምስቱ ዝፍለጥ ናይ ስልኪ ኣገልግሎት ተመሳሳሊ ኣገልግሎት እዮም ዝህቡ። ስለዝኾነ እቲ ሰብ ቴክኖሎጂ ናይ ምቕባል ናይ ምልላይ ክእለቱ ብጣዕሚ ቅልጡፍ እዩ። ብዙሕ ኣብነታት ክንጠቀስ ንኽእል ኢና። ዋላ ክሳዕ ገባር ዘይተረፈ ቫይበር ዝጥቀመሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ። ፌስቡክ ዘይብሉ ቫይበር ኣለዎ። ክልተ ግዜ ጠዊቁ ክድውል ስለ ዝኽእል ቴክኖሎጂ ናብቲ ሕብረተሰብ ንምልላይ ዓብዪ ተራ እናተፃወተ ይርከብ። ሳልሰይቲ ዝፈጥሮ ናይ ቢዝነስ ዕድላት ከዓ ሰፊሕ እዩ። ንኣብነት ናይ ኢንድያ ኬዝ ክንጠቀስ ንኽእል። ብዙሓት ኮል ሰንተራት ኣብ ኢንድያ ይፍጠሩ ኣለዉ። ብዙሓት ናብ ኢንድያ ስራሕ ዝልእኹ ኩባንያታት ይፍጠሩ ኣለዉ። ናብ ኢንድያ ብቐሊሉ ከምዚኦም ዝበሉ ስራሕቲ ዝፍጠሩሉ ምክንያት ናይ ቮይስ ኦቨር ኣይፒ ቴክኖሎጂ ብሰፊሑ ኣብ ኢንድያ ስለተኣታተወ ንኣብነት ካብ ኖርዝ ኣሜሪካ ናብ ኢንድያ ስራሕ ንምልኣክ ቀሊል እዩ። ኮሚኒኬት ንምግባር ብጣዕሚ ርካሽ እዩ። ብዙሓት ኮል ሰንተራት ኣብ ኢንድያ ይፍጠር ኣሎ። እዚ ቮይስ ኦቨር ኣይፒ ብፍላይ ኣብ ኖርዝ ኣሜሪካ ብሰፊሕ እዩ ይስፋሕፋሕ እዩ ዘሎ። ንኣብነት ኦፊሳት ቅድሚ ሕዚ ናብ ሓደ ኦፊስ ክድውልቲ ኮይንካ ሓደ ናምበር ይህልዎም። ብድሕሪ እዩ ኤክስቴንሽን ተጠቂምካ ብቱማ ዞርያ ናይቱ መስራ ቤት ኢኻ ነንሕድሕድ ሰብ ትረክቦ። እዚ ንሱ ኮምፕሊትሊ ዝልወጥ ዘሎ ነንሕድሕድ ሰብ ናይ ባዕሉ ስልክ ክህልዎ ይክእል እዩ። ዝጥቀመሉ ባንድዊድስ ከዓ ማነጅ ብዝኾነ ርካሽ ብዝኾነ ብቀሊሉ ዝፈጥረሉ ኩነታት ይፍጠረሎ ማለት እዩ። ኣብ ኖርዝ ኣሜሪካ ይኹን ዘን ዝማዕበለ ዓድታት እተን መስራ ቤታት ኮስተን ዝቕንሳሉ መካኒዝም ሓደ ቮይፒ እዩ። ካሊእ ብዙሕ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ማእከላዊ ምብራቅ ከይዶም ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት እኒሄው ብቀሊሉ ኮሚኒኬት ዝገብርሉ ኣግባብ ሕዚ ከምኒ ቫይበር ዝበሉ ብጣዕሚ ርካሽ። ካልኣይ ነጋዶ እውን ኣብ ቻይና ኮይኖም ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ መሻርክቶም ዝድውልሉ ብቫይበር እዩ። ሓዱሽ ናይ ቢዝነስ ሃዋህው ሓዱሽ ናይ ቢዝነስ ሓሳባት ንምምሃዝ እውን ዕድላ ዝፈጥር ዘሎ ነገር እዩ።
እዞም ኣገልግሎታት እዚኦም ኣብ ልዕሊ ኩባንያታት ቴሌፎን ዘሕድርዎ ዘለዉ ተፅዕኖታት ወይ ፅልዋታት እንታይ ክንብል ንኽእል? ሰመረ፣
ናይ ቮይስ ኦቨር ኣይፒ ቴክኖሎጂ ብመሰረቱ ካብቲ ዲስራፕቲቭ ቴክኖሎጂ ዝበሃሉ ዓይነት ምዕባለታት ናይ ኢኖቬሽን እዮም። ትግርኛ እንተሃብለ ኣለይቲ ወይ ከዓ ወገንቲ ዓይነት ምዕባለታት ሕቺ ሓደ ሓድሽ ነገር ክመፅእ ከለዎ ገሊኦም ነቲ ዝነበረ ዘመሓይሽ እዮም። ገለገለ ምዕባለታት ከዓ ነቲ ዝነበረ ጠቕላላ ዝኣልዩ ዝቕይሩ እዮም። ሕጂ ነቲ ናይ ቮይስ ኦቨር ኣይፒ ከዓ ብፍላይ ድሕሪ ቅሩብ ዓመታት ነቲ ዝነበረ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ካምፓኒታት ናይ ግሊ ይኮኑ ናይ መንግስቲ ዓብ ክሳራ እዩ ዘጓንፎ። ምክንያቱ ኩሉ ሰብ እቲ ናይ ትራዲሽናል ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ኣገልግሎት ገዲፉ ብቮይስ ኦቨር ኣይፒ ጥራይ ስለ ዝጥቀም እቲ እትዋቶም ኣዝዩ ይቕንስ። ግዜ ከዓ ካብ ኣብ ክሳራ ኣትዮም ካብ ወጠቕሞታ ክኑ ማለት እዩ። እዚ ግን ኣብ ኣፍሪቃ ገለ ጥራይ ዘይኮነ ሙሉእ ዓለም ዝርአ ክስተት እዩ። ዋላ ኣብ ኣሜሪካ ሕጂ ብዙሓት ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ካምፓኒታት ብፅቡቅ ይርእን እዮም እዚ ናይ ቮይስ ኦቨር ኣይፒ ዳርካ ፍርቂ ሃገራት ኣፍሪካ ንቮይስ ኦቨር ኣይፒ ዝምልከት ፍሉይ ሕጊ ገይረን ገሊአን ናይ ቮይስ ኦቨር ኣይፒ ሕጋዊ ኣይኮነ ክሳዕ ማእሰርቲ ዘብፅሕ መቕፃዕቲ ይገብራ ማለት እዩ። ገሊአን ከዓ ብከፊል ይክልክልኦም። እዚ እንታይ ሕጂ ነቲ ቴሌኮሙኒኬሽን ኣገልግሎት ዝህብ ትካል ናይ ተዓዲ ቁጠባዊ እቶት ንምክልኻል ዝገብሮ እየን ማለት እዩ። ገለገለ ሃገራት ፕራይቬታይዝ ስለ ዝገብርኦ እቲ ኮምፕቲሽን ዝፈጥሮ ዋጋ በቃ ምስቲ ዘሎ ምዕባለ ይኸልያን። ኤርትራ እኳ ስለዘለቲ ቮይስ ኦቨር ኣይፒ መሰረቱ ሳሁን ዛርባይና በዓል ኢትዮጵያ ግን ሓንቲ እያ ዘላ ቴሌኮሙኒኬሽን ካምፓኒ ናይ መንግስቲ ሞኖፖሊ። ስለዚ እቲ መንግስቲ ንዑ ዝምልከት ሕጊ ብምውፃእ ነቲ ክስተኸብሎ ይፍትናል። ብዓይኒ ገንዘባዊ ዓይነት ርኢናዮ ከዓ ኣብ ገለገለ ሪፖርታት ሕጂ ጠቕላላ ኣብቲ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ካምፓኒታት ንምሉ ዓለም ማለት እዩ ዕ ፍርቂ ትሪልዮን ዶላር ዝኣክል ክሳራ ከም ዘሰዓበ እዚ ናይ ቮይስ ኦቨር ኣይፒ ምዕባለታት ይበልጡ እዮም። ስለዚ ዓብይ ናይ ገንዘባዊ ጉድኣት የሰበለኒነት ካ
ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝኣመሰለ ሃገራት ኩባንያታት ቴሌፎን ብመንግስቲ ከም ዝውነኑ ዝፍለጥ እዩ። እዞም ንጠቕሶም ዘለና ኣገልግሎታት ኣብ ናይ ቴሌፎን ኩባንያታት ዘስዕብዎ ፅልዋ ድማ ብቐጥታ ንናይቶም መንግስታት ናይ ገንዘብ ካዝና እውን ዝትንክፍ እዩ። ምስ ፀጥታን ድሕንነትን ብምትእሳር ዝለዓሉ ነገራት እውን ኣለዉ። በዚ መንፅር ናይ መንግስታት ጣልቃ ምእታው ከመይ ትርእይዎ ጌታቸው?
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን። ዝሰማዕኹምዎ ሕቶን ካልኦታትን ሒዙ ኣብ ዝቕፅል መደብና ከቐርብ እዩ። ክሳብ ሽዑ ግን ኣጋይሽና ኣቶ ጌታቸው ገብረ ጻድቕን ኣቶ ሰመረ ተኣዛዝን ኣዝና ንመስግን። ከምኡ ንገብረ ነዚ ፅቡቅ ፕሮግራሙ ኣዝና ንመስግኖ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ተወልደ ባህል ካብ ኣሜሪካ መንግስቲ ሃይለ ማርያም ኣዲስ ዘመን ወይ ከዓ ሓንቲ ሬድዮ እያ ነይራቶ እዚ ኣተፈወርካ ሓዳስ ጋዜጣ ሬድዮን ቴሌቭዥን እዮም ዘለዎ ክልቲኦም ሓደም ብኩሉ ነገራቶም ቻው
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ይብልኩም እ ናተይ ሬትዮ ክህብ ደለየ ንምንታይ ሲ ኢትዮጵያውያን ብኣሜሪካው ተደይኮኑ ድማ ተጋሩ ብኣሜሪካን ድብል ፕሮግራም ተደይ ተቀርቡ ኢሉ ኣነ ግን ከም ድረኣየኒ ኢትዮጵያን ብኣሜሪካን ድበሃል ኩሉሻ ሰሙን ሰሙን ኣለዉ ግን እዚኣ ብክልተ ሰሙን ሓደ ግዜ ኤርትራውያን ብኣሜሪካ ትብል ያም ንቴን ሚኒት ንዘይተመልስ ኣሲ ኮምፕሌን ምግባርሲ ኣግባብነት ደለዎ ኣይመስለኒ ቅድሚ ሕጂም ክልተ ሰለስተ ግዜ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣልይዎ ነይሮም ስለዚ ኢትዮጵያን ብኣሜሪካ ትብል ኩሉ ሻሮብርዋና እንድሕር ግዜ ኣለካ ብዙ ትምህርቲ ዝህብ ዛም ኣምሃርኛ ስለ ዝኮነ እምበር ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኩሉ ሻ ድዛረቡ የቀኒየለይ ካብ ቨርጂኒያ
ብመጀመርታ እንኳዕ ንትንሳኤ ኣብዛሓኩም ኣብዚ ናይ ፍሪደም ሃውስ ዘውፅኦ ሪፖርት ሓሳቢ ንምግላፅ እዩ ሓንቲ ሃገር ናይ ህዝባ ድሕንነት ክትብል ናይ ስለላ ቴክኒክ ምጥቃማ ግቡእ እዩ ኢለ የ ዝኣምን ቅድሚ ክልተ ዓመት ኤሜሪካ መሻርክታ ንዝኾኑ ናይ ጀርመንን ፈረንሳይን መራሕቲ ፐርሶናል ቴሌፎኖም ከይተረፈ ከም ጠልፎም ሓደ ናይ ኤሜሪካ ኮንትራክተር ሰራሕተኛ ምስጢር ምውፅኡ ዓለም ይፈልጦ እዩ ብዙሕ ከይከድና ኣብ መንጎ ኤፍቢኣይን ኣፕል ካምፓኒን ዝተባሃለ ዝነበረ ምስሓ እውን ፍሉጥ እዩ ስለዚ ፍሪዶም ሃውስ ዓላሙ እንታይ እዩ መንከ እዩ መልሱ ንሰማዕተ እዩ ዮሴፍ ካብ ቨርጂንያ
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም ብዙሓት ኤርትራውያን ናብዚ ቅንያት እዚ ስምዑ ዘለዉ ሰብኣዊ መሰላት ንኤርትራ ክኣትዋ ኣይክእላን እየን እንታይ ኣሎ እዩ ኣብ ኤርትራ ካብ ኤርትራስ እንታይ ክወስዳ እየን እንታይ ዘለዎ ሃገር ጥራሕ ኢዳ ዘለ ሃገር ባድመ ልዕላዊ መሬት ሃገር ኤርትራ ይሕሊፍካ ሂብካ ዕርቂ የዋፃእና እዩ ዝብል ብዙሕ ይስማዕ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሓቂ ድዩ ደለይቲ ለውጢ ኣይኮነን ኣነት ደላይ ለውጢ እንዴ ምርጫ ሎም መዓልቲ ክካየድ ቅዋም ማለት ወዲ ሰብ ዝፍረደለ ሓጊ ሎም መዓልቲ ዝትግበር ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ባህጊ እኮ እዙ ሰብኣዊ መሰላት ዝተኣስረ ኤርትራዊ ዝተጋፍዐ ኤርትራዊ ከድሑን እዮም ኢልና ንኣምን እተ ኮይና ኣብ ኤርትራ ኣትዮም ንምንታይ ና መሰል ኤርትራ ዘይክበሩ መሬት ኤርትራ ዘይክበሩ ጥፍኣት ህዝቢ ኤርትራ ክድኢ ዝደሊ ዜጋ ድኣ እምበር ናይ ኤርትራ ሽግር ክፍታሕ ዝደሊ ዜጋ ሰብኣዊ መሰላት ምንም ዝገብሮ ነገር የብለና ኣብ ኤርትራ ኣትየን
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣነቲ እንተገለ ሰባት ኢትዮጵያ ሰላም ትዘልያ ከባድኒ ክትወፅእ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሰላም ክነብር ክብዚ ዓይነት ዘረበታት ሕቶ ግን ኣሱ ይኮነን ክቡራት ኤርትራውያን ሃገር ሰላም ከድ ዘሎ መንስያ ዝቐዝፍ ዘሎ ስርዓት ኣግደፍ እዩ ወያነ ባድመ ዝሓዙ ወይ ስርዓት ኢትዮጵያ ከብ ወያነ ከባድመ ስለዘይወፀት ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ሰላምን ምርግጋን ተሳኢኑ ዘሎ ሰላምን ምርግጋን ተሳኢኑ ዘሎ ህግደፍ ካብ መግዛእቲ ዝገደደ ስርዓት ብምዃን እዩ እሞ ብዝዜ ክንዛረብ ከለና ስርዓት ኣብ ገዛና ዘሎ ሰባት ዝቐዝፍ መንስያ ዘጥፍእ ሃገር ዘብርስ ዘሎ ኣንፃሩ እንተተዛርብና ዝተቃለፍና ናይ ሓይት ቀኒዕለይ ክነብራይ ናይ ከቦሰሉ
ንኩልኹም ሃብ ክርእቶ ኣዝና ንምስግነኩም ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣክብልና ኢኹም ከነቅርበልኩም ኢና ቁፅሮ ስልክና 2222592 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ በኣር ቁርብ ደቃይቃ ኣለዋ ብሙዚቃ ክንሰናበተኩም ኢና ላይነ ታደሰ ዝፃወታ ሰላም እንትብል ደርፊ መሪፃልኩም ዘለኹ ፅባሕ ሳም ንረክበኩም ልዋም ደይቲ ድሓን ሕደሩ ተኣሲሩ ዝነበረ ዓቕሊ ኩሉ ተፀንጊቑ ብሰንሰለት ፍቕሪ ልበይ ተኣሲሩ ዝነበረ ዓቕሊ ኩሉ ተፀንጊቑ ጓል ሰብ እንዳልኩ ናፊረ ውለተልኩውን ልበይ ዘይነበረ ጓል ሰብ ኢለ ደይኮንኩናታ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.